ura honditan sartuko gara segidan, aspaldiko eztabaida bat irratira ekarriz, heroinari buruz. Heroinak Euskal Herrian eragin zuen triskantza aurrez pentsatutako plana izan altzen. Zenbaterainoko esku hartzea izan zuten polizia indarrek Euskal Gazteriaren ia belaunaldi oso bat desagertarazi zuen epidemia hartan. Tesi honetatik abiatuta eta berau frogatzen duten evidentziak ikertzeko asmoz idatzi du Justo Arriola Elgoibartarrak A los pies del caballo, narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria izeneko liburua, Txalaparta argitaletxeak argitaratu berri duena. Amaia Artetxe, manditzagun dato batzuk Justori buruz, Justo Arriola, segunen Amaia.
Egunon, bai, Justo Arriola, zuk esan duzu, Elgoibarra da, bertan jaio zen, 1976 urtean. Den garaikoa izan da, liburuan kontatzen den sasoia, bete-betean bizitzea tokatu zitzaion, batzuetan ez hain gertu, eta beste batzuetan herrian bertan. Izan ere, kasu askotan, bizipenek ematen dioten ikuspuntutik ikertu badu ere, liburuko azken atala eskaini dio Elgoibarri, Elgoibar garai nahasietan izenburupean. Ikertzaile autodidakta, hemeroteka eta erreferentzia bibliografiko ugari dituen liburua osatu du Justo Arriolak. Liburuaren kontrazalean esaten den moduan, ezinbesteko liburua jakintzat ematen direnak berrikusi, memoria komunitarioa berreskuratu, eta Euskal Herriko historia oraintsuan garrantzi bizia izan duen fenomenoaren inguruko, eztabaida baikorra sustatzeko.
Justo Arriola, egunon ongi etorri Euskal Irratira.
Egunon, egunon.
Bore mentxe dago liburua, ikerketa lan mardula egin duzu, laureunda laurogeita bi orrialdeko liburua da, Justo.
Bai, bai. Lehenengoa izateko neigua, ez da?
Gustora geratu zara, egindako lanarekin.
Bai.
Liburaren itzaurrean kontatzen duzu, zerk bultzatuta abiatu zenuen ikerketa hau, Juan Carlos Uso historialari eta ikertzailearekin izandako eztabaida batetik abiatu zen, ezta? Konta iguzu, ze defenditzen duen Usok eta ze defenditzen duzun zuk?
Bueno, Usok idatzi zaban artikulu bat eta interneten sartuz ipini zeben, nos matan con heroína, sinburua sakan, eta berat, bere tesisa da, bai, ibiliziala poliziak eta guardi zibila sartuta, baina bakarrik ustelkeria hutsagatik. Ez hauan motivazio politikorik. Ez hauala...
Ez hauala plan bat gara hartako gaztea kontrolatzeko,
hori da.
Ez?
Leku askotan gertatu zala, eta ez hauala plan zehatz bat, ba, gaztean kontra, bai esan dela, movimentu kontestatario askok esan debe, ba, plan, zau, plan bat zauala horratzian, baina berak ez hauala topau, froga... la prueba irrefutable. Aha. Eta orduan bere tesisa da ibiliziala poliziak narkotrafikoan eta heroina saltzen eta sartuta, baina ez hauela plan politikorik horratzian.
Hori da Uso defenditzen bai. Duena. Eta zer da zuk defenditzen duzuna Justo?
Bueno, ez da bai da horretan sartu nintzen eta bueno, nire tesia alderantzizkoa da. Bai zauela hor motivazio politiko zehat batzuek on ziala hor, ba, heroinaren atzian. Ez, nik ez dut esaten movimendu osua eskubeltz batekin zabala, ez, o programauta zauanik. Baina bai, zatia handi bat inzala ba, motivazio politiko batekin. Eta helburua zala, ba, gaztien burruka soziala eta politikoa baretzeko, ero gazte horiek despolitizatzeko. Uhum. Eta bueno, evidentzia hemen Euskal Herrian topo dituten evidentzia jaso ditut liburuan. Adibidez, ba narkotrafikante turkiarra batek, ba, turkiar batek esaten dau, bera parte hartzen zabala, ba mafia, guardia zibila mafia baten barruan astero ekartzen zabala 15 kiloko bueno merkantzia ona. Aha. Eta eskoltauta etortzen zala, guardia zibilei ematen ziola, gero beraiek banatzen zutela hemen Euskal Herrian, da bueno, hori berak aitortu zuen publikoki eta audientzia Donostiako audientzia provinzialean ere sartu zeben berak idatzitzako.
Beraz Turkiako zera narkotrafikatzaile honek aitortu zuen astero ekartzen zuela droga heroina Euskal Herrian banatzeko eta lotura zeukala zer guardia zibilarekin edo
Bai. Eskoltauta etortzen zan guardia zibilekin kotxian bertan aurretik beste batez zabaltzen zion bidia eta gero merkantzia beste guardia zibil batzuei pasatzen zion.
Ja.
Orduan
eta hori berak aitortua da, ezta?
Bai. Baina ezin duten kaso hondirik egin.
Ja. O sea,
ibili izan adibidez El Paiseko zuzendari bialdu zion karta bat, fiskal generalari, ero Carmen Gurrutxagari, eta beste batzuei, baina ez zioten kasurik egin. Aha. Berak esplikatzia nahi zaban, zela, bueno, kartzen lan zauan, eh?
Bai, bai, bai. Astero etortzen zen, bere drogarekin, Guardia Zibilak eskoltatuta joaten zen, eta Orida. Gero partiketan, gainera Guardia Zibilak egiten zuten, edo, ez?
Bai, bai.
Bai, bai, bai. Evidentzia asko bildu dituzu, baina badago, batez ere, dato nagusi bat, eta da, Euskal Herrian zegoen konsumarekin alderatuta, heroina gutxi atzeman zutela poliziek, ezta?
Bai, indot arrepaso bat, ez? Zenbat arrapau zeben, irugoi tamarreko amarkadan eta lagoriko amarkadan, bai. Zenbat atzematen zeben, urtero, eta lehenengo amarkadan, ez zeben, ez da gramorik arrapau. Eta bigarrenian, largoikuan, 61 kilo. Hori zenbat da?
Zer, ez da?
Pare bat azteko konsumoa.
60-eko amarkadan, ez da ezertxore atzematen, ez da ezertxore harrapatzen, eta 80-eko amarkadan, 60 kilo.
Gutxi gora bera hortxe.
Ja, amarkada oso batean.
Bai.
Bai.
Hori datu ofizialen arabera, eh? Eta igual urtean, gitxi esan da, igual 1000 kilo kontsumitzen zian, orduan, ez... Eurainoaren kontrako hori politika ero hori azalekua zen. Noizia yeah. mirarra pentsen zeben zehose, baina esan euren lehentasuna, hori argi eta garbi gatzen da.
Ba, garbi dago beraz justo, que defenditzen dute ziba, eta da Guardia Zibilak eta indar armatuek eskuartze zuzena izan zutela 60 eta 80ko hamarkadan heroinak eragindako triskantza ikaragarrian euskal gazteriaren artean, eta plan bat zegoela euskal gazteak kontrolatzeko, eta garbi dago ez duzu esaten esateagatik, evidentziak bildu dituzu, aipatu dituzu bi oso nabarmenak, badago beste bat ere, kontiguzu Arrasateko udaltzainena, baita ere, amaia hori ere oso interesgarria, Arrasateko udaltzainena, ez da?
Bai, liburuan ala kontatzen duzu, ez da, justo?
Bai, hori ja, hori kontatzen dugu Arrasateko udaltzain buruak, bereak esan zaban berrian, zela 80ko hamarkadan hasieran, zela, astero juten ziala kanpoko jendia, kotxietan, Arrasatea, ba, droga erutea, ez? Eta Ardantza, orduan, bertako alkatia zan, eta ikertzeko agindu zaban, haber zepagatzen zan. Eta, bueno, ba, udaltzainak kales jantzitza, junzian, kotxeien oien atzetik, eta nuna baitzen zeben, ba, La Salveko kuartelian, Bilbon, eta Intxaurrondoko kuartelietan.
Kasualitatea, ez da?
Bai, hori ematen dugu. Mm-hmm. Eta astero esan, esan
gauza. Astero joaten bai. Ziren.
Eta ni junitzen, ba, udaltzain buru horrekin berbaitzea, porru, Arrasateko, baina berak ezaban nahi geixago berbaitzerik nahi. Orduan, galdetu nire zeatik, eta hori oso garrantzitsua dela, eta aratzia, haber ze gertatu zen, jende asko hil zela, eta esan zian, ba, Ardantza berak esan ziola ez berbaitzeko goitxeago, aiziltzeko, eta gero Polizia Nazionalaren burua izan dakua, Enrique Pamies, Euskal Herrixan, diarrin zion ere, telefono esan zion, ez hartzeko arazoretan, eta iziltzeko. Gomendio horrek eman
zizkietan. Bai, isilik egoteko, ez da? Bai, esan zaten, bai. Arrasateko udaltzainari. Udaltzainien
bai.
Buruari, ez?
Bai, bai. Eta hori, oinda lagitzi izan da, urte eta oso itxi, orduan. Ja, hogeta 15 urte pasauta gero ondi bai. Hola, isilpian gordetzeko hori, ez dakitze, hor ere interes politikoa
dagoela. Hain zuzen ere, justo zuk, nolabait, isilpe hori apurtzeko asmoarekin iratzi duzu liburu hau, eta aldez aurretik jazuk bazen nuen, ez da, tesi bat defendatzen zenuen tesi hori. Alere, ikerketa egiterakoan, ezagutzen ezen dituen evidentziak eta frogak eta informazioa aurkitu duzu?
Esperotzen ituenak, esan nahi dute.
Ikerketak alegia, ikerketa egin duzu... frutuak eman ote dituen.
Bai, bueno, adibidez, beste evidentziak ere jaso ditut. Adibidez, interneteko eztabaidetan bai. Ba, parte hartzen zaban jendiak esan zaban, batek esan zaban, zapatu gau baten, deban, hiru tipo gerturatu zitzaioa behari, eta heroina eman ziotela, baina doainik ezer ordaindu gabe. Uh-huh. Eta handi gutxira, bi aste tara ero, ikusi zabala tipo bera, uniformez jantzitza, ez da goratzen Eibarren ero Elgoibarren zan, beste guardi zibil batzuekin. Orduan, eta gero ikusten
Heroine esken nizion persona bera, gero ikusi zuen, handi gutxira, guardi zibilaren, zera, uniforme jantzita.
Bai. Bera kanpo tarra zan, baina larogeta... larogei garren urtian ero, hortxe, deban bizi izan dakua zan. Uh-huh. Eta adibidez, beste Iruñako tabernari batek esan zaban, berak ikusi zitzula, guardi zibilan kotxiak heroina banatzen, eta gero elementu horrek gero aziziala saltzen ere. Orduan. Uh-huh. Bere tabernan parian, orduan, evidentzia asko dauz. Gero Donostian ere beste batek esan zaban, bera erosi zabala intxaurrondoko guardi zibilei heroina, bueno, ero esaten dau berak ere saldu ziola beste guardi zibile bati heroina, orduan ez dakit, igual guardi zibilak ere ibiliko zian engantxota batzuk, ez dakit,
baina bueno. Bai. Urte asko pasatu dira, baina bueno, gauzabek, oraindik ere, bueno, oso impactanteak dira, ezta? Impacto handia eragiten dute eta gero badago realitate bat, da jende asko hile egintzela, heroinak, heroinaren eraginez eta IESaren eraginez ere bai, ezta? Zu zergatik idatzi duzu guztia? Bueno, alde batetik hori tesori izan dukalako, baina joan zitzaizkizun lagunei eta galdutako lagun hori guzti pixkat nolabaiteko zera bazenukalako bereekin zor bat eta zor hori kitatu nahi zenuelako.
Bai, bai, zehose hortik ere badau, lagun desente jun jataz, neu ere hortxe ibili nintzen horrin guruan, neuk ere zehose prauna ban, baina, bueno, zortiagatik ero amen nao, baina, bueno, bai, nahi nitzun eta atzia hortik, ez? Hor dago, isilpian, ez? Ematen dago, lotza ero biadala, ero ez dakit. Eta, bueno, bai, anonimotasun horretatik eta atzian nahi nitzun, ba, milaka eta milaka hildako gazte horiek.
Ba, aki guzen bate lagun hiltziren, heroinaren eraginez? Badago estadistikarik edo, zemakirik edo?
Ba, adibidez, IESa, bueno, zainetatik droga hartzeagatik, IESa harrapo zebenetatik, ba, 3000tik gertu izango dira. Datu ofizialen arabera, eh?
Bai.
Eta gero gaindosiak jota ero droga faltzutzeagatik ero hildakoak ero 100ka. Larogeiko hamarkadan behintzat 200 gora zian. 3000tik gora izan leke. Hildako gaztien hildako kopuru hori izalik.
Jende asko da, Amaia.
Hasieran esan dugu, justo zu ikertzaile autodidakta zarela, izan ere, bueno, ofizioz, metaleko langilea zara, ez da?
Bai, bai.
Eta nondik datorkizu ikertzeko grina? Kontatu diguzu, apur bat lan honen motivazioa zein izan den, baina betidanik izan zara zalea, ez dakit idazteko zalea, ikertzeko zalea, edo lan honekin jarri duzu martxan makinari osoa?
Bueno, garai hartan ba mugimendu batzuetan partzatzen aban, talde antimilitaristan, zazpiki irrati libre baten, gero gaztetxian, bueno, gustatzen jatan ba ekintzak apuntatzia eta zer gertatzen zan eta olakuak apuntatzia eta bueno, Elgoibarko barren aldizkarixan ere artikulu batzuk ere idatzi ditu, baina holako lan bardur bat eta nik ez naban ez da, pentsau ere itxen.
Hori da, regarria, kontei guztu nola sortu zen liburua idazteko asmoa?
Ba, Juan Carlos Uso, historia gileakin...
Horrekin hasi zenuen ez da bai da, baina internetekoa, ez da, edo?
Emailez.
Emailez, ez?
Euk egendun ez da bai da bat, bai. Eta berak esan zian. Ikerlari itxura ona dakak, eta ezaiz langile, berak esaten zan, arrun bat, eta zehose ikertzeko gehiago, eta zehose idatzi zetatzeko, eta bueno, haber separatzen dan, eta bueno, hemen dago lana.
Frutua. Eta nola eraman duzu prozesua, lana, eta beste lan hau, ez da? Ze honek ere lan asko emango ziztun.
Bueno, bai, ez. Bueno, ez zentzia mouko bat hartu nagoen, Paruan egon itzan urte batzuetan, eta bueno, mendixan ibiltzia zaparte, ba, bueno, honetan sartu nitzan, eta urte tardi buru belarri bilinaiz hau itzen.
Claro, iturri askotara jo beharko zenun informazio bila, ez da? Hemeroteka, liburu asko...
Bai, liburu asko irakurri ditut, internetez ere eskatu ditut. Interneten ere liburu asko dauz, irakurtzeko eta tresna ona da ikertzeko. Mm. Eta gero, ba, liburutegietara joaten, ba, Bilbora, ero Donostira, periodiko zaharrak begiratzen, dokumentalak ikusten, bueno, denpora desente pasatu dut.
Ze uste duzu, Guardia Zibilaren gaur egungo kuarteletan irakurriko ote dute, liburu hau, norbetek irakurriko ote du?
Ez dakit, pa, nik uste dute irakurrik edo bela, Bai, ni prometa esaten dute, igual noiz, egunen baten jungo naizela intxaurrondora, ba, aurkezpen bat itxera, no? Baina, nahiko nuke gonbidatuta jutia ez derrigorrez.
Ja, hori da. Justo,
eta Usok berak erantzun dizu? Ez da bai da horretatik abiatuta liburua sortu da, orain berak erantzunik eman du, honen inguruan?
Momentuz ez, bialdu nion liburua, berak beria bialdu zian, dedikauta, eta nint neria bialdu diot, baina hori, zorion eman zian, irakurriko zabala, baina hortik aurrea ez ditxe zer, esan. Bueno, datorren martxoak amabostian ero, ganbara saioan dakago eztabaida eta berak eta, bueno, bixok hartuko parte, orduan...
Buruz burukoa.
Bai.
Norbaitek orain piztu bat du irratia esango diogu, ari garela justo Arriolaren liburua zizketan, Txalaparta argitaletxeak atera du, A los pies del caballo, du izenburu, narkotrafiko, heroína y contra insurgencia en Euskal Herria, eta bueno, justok defenditzen duen tesia da, badakizue, heroinek ikaragarrizko zabalkunde izan zuela, 70. hamarkadan, 80. Ba hor plan bat zegoela, Guardia Zibilarena, segurtasun indarrena, gazteriaren kontra, gazteria kontrolatzeko modu bat zela, ez da, justo garbi daukazu, eta ez duzu esaten esateagatik, evidentziak bildu dituzu, esan dugu, ba, nola, ze harrigarria zen, hainbesteko konsuma egonda, Euskal Herrian garai hartan, ze heroina gutxi atzeman zuten, ze guztiz ilegala zen, heroina konsumitzea, saltzea, eta bar, 70. hamarkadan, etzen gramo bakar batere atzeman. Eta 80. hamarkadan, 60 kilo. 60 kilo ez da ezer. Hamar urtean, 60 kilo ez da ezer. Hori bat, gero beste bat, esan diguzu nola bazen, Turkiako narkotrafikatzaile bat, etortzen zen astero heroina ekartzera, eta etorri etortzen zen, eta gainera Guardia Zibilak eskoltatuta joaten zen herrietara, heroina partitzera. Eskoltatuta, Guardia Zibilak eskoltatzen zuten. Eta beste bat, Arrasateko udaltzainek bazaukaten susmoa astero kotxe bat etortzen zela eta kotxeari segika jakin zuten kotxe ura iristen zela edo Salbera, Salbeko kuartelera edo Intxaurrondoko kuartelera. Ezta?
Bai, bai, asteroko lana zan hori.
Asteroko lana, ezta? Ez? Bai. Ogi banaketa egingo balute bezala, astero heroina banaketa egiten zen, eta gero kotxe hori itzultzen zen La Salbera edo Intxaurrondora. Eta esan zieten Arrasateko udaltzainburuei isilik egoteko.
Baina ikerketako batekin egon nintzen, eta esan zian, ez ala Arrasatera bakarrik bideratzen heroina hori, Durangora eruten zeben, Elgoibarra eruten zeben, Eibarrera gutxiagotan, baina zan banak eta enpresa bat, moduko bat.
Zer pentsatuko te dute, zera, Euskal Herrian hainbat eta hainbat familia dago, sekulako kolpe hartu zutenak, ba, semeren bat edo alabaren bat iltzitzailako heroinak, heroinaren eraginez, da, gaindosen eraginez, zer pentsatuko dute hau entzundakoan?
Hombre, hori, tesi hori Euskal Herrian nahiko jakina da, ez? Beti esan da, atzian bazauala poliziaren...
Eskusartze bat.
Hori da. Eta, bueno, evidentzia honekin, ba, igual garbiago geldituko da, bazauala zeo, zehor. Eta, bueno, azerra hondi xartuko, debela.
Norbaitek aitortu beharko luke zerbait, edo...
Nik uste, baietz.
Gaur egun eskatzen da damua...
Hori da, oin gaude, ba, gatazkaren kontakizunan garaixan, eta, bueno, hau ere gatazkaren zati bat da. Behintzat, kontrainsurgentzia moduan hartzen bada heroina erabilpen hori, gatazkaren zati bat da, orduan hor erantzunkizun politiko eta poliziala ondixea dago, eta hori argitzu beharra da, ere badago. Eta beste gauza bat, gerra zikinerako ere ibili zeben. Adibidez, Santi Broden itzaileetako batek esan zaban, dirutan eta heroinatan ordaindu zutela. Eta zeinek kontratatu zaban. La Salbeko informazio buruak. Osea, ematen dau, azpilanetarako kuarteletan zauala heroina kopuru handi bat. Ez dakit, zenbatera inokua, baina bai.
Amaia bukatzeko zagaletuko diogu, justori.
Ba, nik hain zuzen ere, ez galdetu nahi nion, feedbackari buruz. Ez da, esan dugu, Uso berak motibatuta hasizuela buru bat ez da bai dau, eta bestela, zer jaso duzun, justo irakurleek, interesatutako lagunek, liburua irakurri ondoren, zer diote?
Momentuz, esan diatena, ba, oso ona izan da. Batzuk esan debe, hasieratik engantzatu diala, eta oin beste bat idatzi behar dutela, monuak gelditzu diala.
Justo Arriola, Txalaparta argitaletxea, a los pies del caballo, narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria. Eskarrik asko, gurean etortzeagatik.
Eskarrik asko zuei.
Eskarrik asko, hasta la tarde.